Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti: jesu li beogradski dužnosnici počeli s priznavanjem činjenice da Kosovo nije u sastavu Srbije? Vrijedi li zaista pretjerana ocjena vjerskih službenika u Bosni da je fakultativno pohađanje vjeronauka zapravo, citat, nova Srebrenica? Te zašto se odgađa parada ponosa u Podgorici?
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Predstavnici civilnog društva Kosova i Srbije na skupu u Beogradu odbacili su podjelu kao rješenje. Kao da je čuo njihov poziv da se prihvati realnost nezavisnosti, potpredsjednik vlade Ivica Dačić izašao i objavio poruku kako nije realno da Kosovo ostane u sastavu Srbije. On je prvi i jedini za sada zvaničnik u Beogradu koji je iznio takav stav, što je svakako vrijedno hvale, ali dok isti stav ne prihvate i ostali srbijanski dužnosnici, neće biti velikog napretka u briselskim pregovorima, poručuju predstavnici nevladinih organizacija iz Beograda i iz Prištine. Detalje ima Iva Martinović.
Čovjek koji je rame uz rame sa Miloševićem kreirao politiku 90-ih, uključujući onu prema Kosovu, i koji će se i danas pohvaliti ratnim poduhvatima:
mi smo Kosovo oružjem branili.
Te dodati da niko nema pravo da mu zameri kada danas poručuje građanima da nije moguće da ono bude u sastavu Srbije. Ivica Dačić izazvao je burne reakcije predlažući podjelu kao rješenje.
Pa ja bih volio da te sve stranke izađu pa kažu šta je njihov predlog.
Iako odbacuju podjelu kao rješenje, Dačić je prvom konstatacijom da povratka na staro ne može biti na dobrom putu. Takve ocjene mogle su se čuti u susretu predstavnika civilnog društva Kosova i Srbije koji su se u Beogradu okupili u pokušaju da stvari pokrenu ka rješavanju problema.
Ono što bi poručila srpskim političarima jeste da što pre prihvate realnost na Kosovu, jer to je jedan preduslova koja može da ubrza i normalizaciju između Kosova i Srbije.
Kaže nam Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava. Kao i drugi učesnici skupa, podelu Kosova vidi kao neprihvatljivo rješenje.
Srbija troši užasno mnogo vremena, istorijskog vremena, na jedan problem koji je prevaziđen, ne samo zbog Srba i Albanaca, nego i zbog opasnog presedana za region i za sve manjine, prognaničke manjine koje sutra mogu da traže nezavisnost ili podelu po istom principu.
Dok srpski i albanski zvaničnici u Briselu nastavljaju dijalog o onim drugim životnim pitanjima te najavljuju i prve dogovore po pitanju struje i slobode kretanja, predstavnici civilnog društva uputili su im jasnu podršku. Ipak, kosovski analitičar Škeljzin Malići ne veruje da će, dok ne bude stavljena tačka na državno pitanje, veliki napredak biti postignut.
On može da reši ova mala pitanja ili ona su jako važna, životno važna, ali ne može da reši onaj veliko pitanje da se primora Srbija da prizna Kosovo ili da se nađe nekakav kompromis, veliki kompromis, istorijski kompromis u ovom trenutku. Možda kasnije, ne znam kad.
Do tada predstavnici nevladinih organizacija, analitičari, novinari i umetnici sa Kosova i Srbije ističu važnost socijalnog pomirenja, prevladavanja predrasuda koje su često i važnije od onih političkih i ekonomskih pitanja. Razgovarali su o tome prošle godine u Prištini, a uzvratna posjeta organizovana je u Beogradu kao nastavak dijaloga. Uprkos istoriji koja je ostavila trajne posljedice i različitog odnosa prema političkim pitanjima, i Srbija i Kosovo teže istom cilju, a to je Evropska unija. Spotiču se na tom putu ne želeći da jasno i otvoreno govore o prošlosti, procenjuje to Agron Bajrami iz Kosovske fondacije za otvoreno društvo.
Juče, kada sam stigao u Beograd, prvo sam se, kao što svi ljudi to rade, javio ukućanima da sam stigao. Javila se moja čerkica koja uskoro puni 6 godina i pitala me da li je sve u redu i da li sam prošao kroz Srbiju bezbedno. Meni je simptomatično da se jedno 6-godišnje dete plaši Srbije, da ne zna gde je Srbija i šta je Srbija. Mislim da isto tako ima puno ljudi u Srbiji koji se plaše Kosova i Albanaca. Najvažnije je da uklonimo taj strah koji su naša deca preuzela od nas i koji i mi nosimo u sebi.
Iako su na pomirenju radili sve vrijeme i u najtežim uslovima, skup u Beogradu okupio je manjinu i u Srbiji i na Kosovu, kaže novinar Boško Jakšić.
Ni rat ni mir se ne događaju spontano. I jedni i drugi se prave. Oba zavise od ljudi. Pomirenje je više od politike i ekonomije, jer je vezano za emocije, a emocije lako raspaliti. Zato je socijalno pomirenje važnije od političkog i ekonomskog pomirenja, iako mu ova dva poslednja utiru put. Bez političke volje da se razgore nacionalističke emocije nema rata. Bez političke volje da se utišaju nacionalističke emocije nema mira.
Takve emocije na svojoj koži osjetio je umetnik sa Kosova Dren Malići, koji je pre nekoliko godina u Beogradu pokušao da organizuje izložbu. Njegov rad uništen je u napadu desničarskih obrazovaca, nakon čega je izložba i otkazana.
Pravno kažem, znao sam da će biti nekih problema, jer je veoma teško da se komunicira na tom nivou, da kažem, predstavljanje realnosti kosovske u Beogradu. Još je malo, nije rano, nego nima krugovi ljudi koji neće to da prihvate. I u Beogradu imam dosta prijatelja koji smo s kojim sam u kontaktu, tako da nemam nekih problema u vezi toga.
Ističući važnost razmjena ljudi i ideje, umetnik iz Srbije Branimir Stojanović kaže da je sloboda kretanja osnovni uslov kako bi kultura mogla da pomera granice.
Ja odlazim jako često na Kosovo. To je, tako kažem, još jedna, tako kažem, moja privilegija, odnosno na moje kolege Albanca koji ne mogu da dolaze u Srbiju, i paradoksalno jedini pasoš koji mogu da dolaze je pasoš Srbije i Jugoslavije, koja je, znamo i sama, bila jedna od naj, da kažem, rigoroznih apartheida sprovodila na Kosovu, i paradoksalno da samo s tim pasošem oni mogu normalno da komuniciraju. Ali bilo bi tih, da kažem, susreta i više da mene nije sramota da odlazim i tu neravnopravnost demonstriram time što ja mogu slobodno da odem na Kosovo, a moje kolege sa Kosova to ne mogu jednostavno spontano da urade kad im padne na pamet.
Nadaju se, kažu, da će delegacija dobre volje koja je iz Prištine stigla na skup u Beogradu lakše preći granicu nego lažni azilanti. Ako je suditi prema najavama sa pregovora iz Brisela, barem ovaj problem uskoro bi mogao biti rešen. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Ima Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Broj srbijanskih državljana koji traže azil u zemljama Evropske unije smanjen je za više od trećine, ali prijetnja o ukidanju liberalnog viznog režima ostaje. Zvanični Beograd poduzima sve oštre mjere, sve u strahu da građani više neće slobodno putovati. Priču ima Zoran Glavonjić.
Kao nekada kada se za vize čekalo u kilometarskim redovima i kada su ih na granicama Evropske unije strogo ispitivali carinici stranih država, srpski državljani prilikom izlaska iz zemlje sada će svojim policajcima morati da dokazuju povod odlaska, kao i da ispune i druge kriterijume za boravak u zemljama Evropske unije.
Naši građani treba da očekuju da u nedeljama koje dolaze, uključujući tokom letnjih raspusta, na granici ta pitanja budu češće postavljena i da će se od njih očekivati da budu u stanju da dokažu da imaju dovoljno sredstava, da su osigurani i da imaju povratnu kartu.
Kaže Božidar Đelić, potpredsednik vlade Srbije za evropske integracije, koji tvrdi da se ne radi o novim uslovima za putovanje, već o merama predostrožnosti usled navale takozvanih lažnih azilanata koji zbog siromaštva u Evropi traže bolji život. Samo u prošle godini takvih putnika bilo je čak 17.500, zbog čega će se oštrija kontrola sprovoditi do daljeg. Nenad Banović, načelnik uprave granične policije MUP-a Srbije, rekao je za naš program da je u posljednje dve nedelje srpska policija sa granice vratila 90 ljudi.
Bukvalno, znači, sve autobuse kontrolišemo, kombi vozila, privatna putnička vozila, više nema parcelnog profilisanja, već se radi pojedinačna kontrola svakog putnika. Evo, konkretno smo imali slučaj na aerodromu pre nekoliko dana. Pojavila se jedna porodica državljana Srbije koji su kupili kartu za Malme. Svi u zbiru imali 70 evra, govorili da idu na svadbu i nisu imali se ručnog prtljaga ništa sa sobom, praktično nemaju ni za ručak kad slete tamo, a kamoli za boravak od nekoliko dana. Kad smo pitali kod koga idete na tu eventualnu svadbu, kako se zove mladoženja, mlada, je li vam to rođak, oni nisu znali da nam daju odgovor i zbog toga su vraćeni.
Zbog priliva tražilaca azila, zemlje Evropske unije upozorile su Srbiju da joj je ugrožena vizna liberalizacija, pa je Beograd pojačao kontrolu domaćih turističkih agencija i informisanje potencijalnih putnika o šengenskim pravilima. Rezultat je da je njihov broj opao za 35% u posljednja 3 mjeseca, ali je to nedovoljno, zbog čega je najnoviji predlog Beograda državama Šengenskog sporazuma da ubrzaju proceduru povratka tražilaca azila i da Srbiju zvanično proglase sigurnom zemljom iz koje nije moguće tražiti azil. Bjorn Linderfalk, savjetnik u ambasadi Švedske u Beogradu, rekao je za naš program da se na problemu mora zajednički raditi, ali nije mogao da kaže kakav će odgovor biti na zahtev Srbije. Švedska je striktna kada se radi o ljudskim pravima, kao i u primjeni zakona, i u okviru tih normi smo spremni da sarađujemo. Ali kako će to u praksi izgledati, nisam u mogućnosti sada da vam kažem. Neke mere će biti preduzete na nivou cele Evropske unije. Ono što očekujemo od Srbije je da pojača kontrolu na granici, što je neophodna kratkoročna mera, ali je to naravno i problem socijalno-ekonomske situacije tih ljudi koji bi država trebalo da rešava u okviru njenih mogućnosti. Trenutna situacija zahteva da se zaustavi priliv manjeg broja ljudi koji ugrožavaju pravo na slobodno putovanje većine koja poštuje pravila. Mi na sve tražioce azila, bilo da pripadaju nekoj nacionalnoj manjini ili ne, gledamo kao na građane Srbije. Prema zvaničnim podacima, 95% tražilaca azila iz Srbije su Romi i Albanci, uglavnom sa siromašnog juga Srbije, dok jedan broj njih dolazi iz Vojvodine. Osman Balić, koordinator Lige za dekadu Roma, kaže da će država teško ubediti Rome da ne idu u Evropu, jer im do sada nije pomogla.
Mislim da je suviše to tražiti od Roma, sada kada je prosto zavladala glad u romskim mahalama, glad o kojoj mi godinama govorimo, o toj socijalnoj bombi. Imamo značajno sredstva koja smo dobili unazad 10 godina za potrebe siromaštva i Roma, a za koje, nažalost, ne znamo gde su. I takav odnos je praktično manir vlasti prema pitanjima Roma.
Najviše građana Srbije azil je tražilo u Belgiji, Nemačkoj i Švedskoj, zbog čega su predstavnici tih država u stalnom kontaktu sa ovdašnjim vlastima. Koliko je problem eskalirao, govori i namera Beograda da izmeni krivični zakon, što je najavio Božidar Đelić.
Da postoji krivična odgovornost onih koji organizuju nelegalnu migraciju i ture lažnih azilanata, a i prekršajnu odgovornost onih koji zloupotrebe institut azila. Mi ćemo se konsultovati s evropskim partnerima i na taj način će se izbjeći bilo kakav rizik da evropski standardi u domenu zaštite ljudskih prava budu ugroženi.
Može se reći da je Srbija oštrim merama samo trenutno ugasila požar koji je izazvala navala građana Srbije na evropske zemlje. Da bi sačuvala beli Schengen i stvarno rešila problem, zaključuje Vladimir Petronijević iz grupe 484, glavni zadatak je socijalno-ekonomska integracija ljudi koji žive u siromašnim područjima.
Dakle, od daljeg nastavka finansiranja, podrške međunarodne zajednice, ali naravno do ulaganja u infrastrukturu, uključivanja u sistem, i verujem da na jedan duži period sa jednom promišljenom politikom zaista možemo više se ne vraćati na problem lažnih azilanata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Što je Bosna i Hercegovina mimo činjenice da je vrlo nestabilna država koja ni 8 mjeseci od izbora nema vlast? Je li to sekularna država s jakim nacionalnim, bolje reći, nacionalističkim nabojem? Ili država u kojoj veliki utjecaj imaju vjerske zajednice? Ako je suditi po posljednjim ispadima islamskih službenika koji su zaprijetili revolucijom ukoliko predmet vjeronauk ne bude ušao u opšti prosjek ocjena, onda bi se i poglavar te vjerske zajednice, ali i čelnici Bosne i Hercegovine trebali dobrano zapitati. Kamo to idemo? Moguće odgovore potražila Selma Boračić.
Odlukom ministra obrazovanja i nauke kantona Sarajevo Emira Suljagića vjeronauka nije ukinuta. Ona će se i dalje pohađati u skladu sa željama roditelja i učenika, ali više neće davati dodatne bonitete učenicima koji pohađaju nastavu iz ovog predmeta. Najoštriju osudi ministra Suljagića je poglavar Islamske zajednice Bosne i Hercegovine Mustafa Efendija Cerić. Rejs Cerić je na jednom od vjerskih skupova u Blagaju iskoristio prisustvo velikog broja muslimana da u jednom političkom govoru uputi niz prijetnji i uvreda na račun Suljagića.
Ne damo svoju djecu da ih vi učite bezbožništvu. Te državne škole su naše škole. Mi plaćamo porez. Nije to tvoje ministro privatno babovina, nego nisi to donio ni otkud, nego je to naše. I ima da se uči vjeronauka u tim školama. Ako budete dirali u vjeronauku, imat ćete Sarajevsko ljeto na ulicama Sarajeva.
S druge strane, ministar Suljagić kaže kako je spreman razgovarati, ali da neće pristati na ultimatume.
Jedino na što ne pristajem je da se u ovoj debati vrijeđa, da se napada moja ličnost. Mislim da je neprihvatljivo da se u bilo kakvoj debati o obrazovanju, odnosno o vjeronauci, priziva genocid. Mislim da je neprihvatljivo da se spominju moji roditelji i mislim da je neprihvatljivo da se mene koji sam preživio u Srebrenicu optužuje da ovdje spremam novu Srebrenicu.
Najdalje u polemici otišao je rej Sulema Mustafa Efendija Cerić. Napao je institucije za zaštitu ljudskih prava i nevladin sektor koji je podržao odluku ministra Suljagića. Spomenuo je i Veru Jovanović, predsjednicu Helsinškog komiteta za ljudska prava Bosne i Hercegovine, spočitavajući joj, citiramo, da mrzi muslimane, a sve zbog toga što je Helsinški komitet za ljudska prava među prvima podržao odluku kojom ocjena iz predmeta vjeronauka neće ulaziti u opći prosjek učenika.
Nemojte se igrati sa nama i poručujem posebno Veri Jovanović. Nemoj ti da štitiš naša prava jer ti služiš onima koji mrze islam. Mrze nas muslimane.
Predsjednica Helsinškog komiteta za ljudska prava Bosne i Hercegovine Vera Jovanović.
Ja niti mrzim muslimane, niti se zalažem da se izbaci vjeronauk. Ne bih željela i da takav njegov napad okarakterišen kao linč, ali pomalo mi liči na to. Ili ja sad treba da se selim iz Sarajeva, da idem u Banja Luku, da li bi to možda Efendi Ceriću više odgovaralo.
Kao i Efendija Cerić i pročelnik katehetskog ureda Vrhbosanske nadbiskupije monsignor Petar Jukić smatra da je odluka uvredljiva, te da ministar Suljagić nije kompetentan da donese bilo kakvu odluku.
Ministar nije ovlašten donositi takvu odluku. On nije sposoban, nije kompetentan tumačiti zakone, zakoni su doneseni prije njega.
U nekim kantonima ocjena iz ovog predmeta ulazi u opći prosjek ocjena, u nekima ne. U Republici Srpskoj ocjena iz vjeronauke se isto vrednuje, kao i ocjena iz, na primjer, matematike ili fizike. S obzirom na neusklađenost, ali i osjetljivost ovog pitanja, ni većina intelektualaca i sveštenih lica nije željela govoriti o ovoj temi. Tek nekolicina njih smatra da je Suljagić donio važnu i hrabru odluku. Njome se društvo na području kantona Sarajevo približava pojmu sekularno, smatra profesor Sarajevskog fakulteta političkih nauka Besim Spahić.
Proces desekularizacije od 90. godine do danas itekako uspješno sprovodi i da se pretvaramo u društvo bogomoljaca, a ne radnih ljudi. Religija nije isto što je nauka. Dakle, u vjerskim školama apsolutno prioritet je vjerskoj izobrazbi, u sekularnim institucijama od osnovne škole do fakulteta, apsolutno nauka ta koja je baza.
Zlatno doba vjeronaučne poduke bilo je onda kada se ona održavala u okviru vjerskih zajednica, na dobrovoljnoj bazi kada se nije ocjenjivala. Umjesto vjeronauke u školama bi trebalo djeci i mladima predavati religijsku kulturu, smatra fra Petar Jeleć. On u odluci ministra Suljagića ne vidi ništa sporno.
Osobno sam bio i ostao mišljenja da vjeronauku uopće nije mjesto u školama. Zaista je više nego zanimljivo vidjeti kako se naše vjerske elite, koje su inače tako malo napravile na pomirenju među ljudima i koje se oko malo čega mogu dogovoriti, spremno nađu na istom fonu kada treba braniti stečene povlastice moći.
Država plaća vjeroučitelje. U kantonu Sarajevo za te svrhe se izdvoji skoro 2,3 miliona maraka godišnje. Vjerske zajednice definišu nastavne planove, određuju sadržaj udžbenika i određuju potrebne kvalifikacije za vjeroučitelje. Žustre reakcije vjerskih poglavara pokazuju njihovu zabrinutost da će ostati bez novca iz državne kase, mišljenja je glasnogovornik udruženja Zašto ne, Darko Brkan.
Na taj način religija gubi na državu, mislim da u krajnjem slučaju moramo konačno reći da li Bosna i Hercegovina je sekularna država ili to nije, a mislim da tu čak leže imalo i drugi poriv, a to je da na ovaj način, jel će, vjerovatno se može desiti da bude manje ljudi koji će pohađati vjeronauku, pa onda u krajnjem slučaju bi to ugrozilo i jeli, onaj novac koji se raspodjeljuje iz budžeta za te namjene.
Upravo žustrina polemike i iznijeta stajališta otvorila su drugo, mnogo značajnije pitanje, koliko je bosansko-hercegovačko društvo zaista sekularno. Pred vjerskim zajednicama stvoren je prostor za punu uključenost, ne samo u društveni život, od obdaništa do domova za penzionere, već i za davanje tona političkom životu. Sloboda izbora kao važan element sekularnosti potisnut je principom nametanja. Koliko teško će država iz faze imitacije ulaziti u fazu istinske sekularne države, možda je najbolje osjetio ministar Suljagić. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Organizatori prve povorke ponosa u Crnoj Gori odgodili su održavanje te manifestacije sa 31. maja na još nepoznati datum. Probudilo je to interese evropskih poslanika koji su na istu temu razgovarali i s premijerom i s drugim crnogorskim zvaničnicima. Mogli su si i uštediti truda, kaže jedan od posjetilaca naše internet stranice. Trebalo je samo pozvati Mila Đukanovića na čelo Parade ponosa i bilo bi najmanje 500.000 učesnika. Slušamo Predraga Tomovića.
Evropski parlamentarac Scacin je sa premijerom Lukšićem i ministrima razgovarao kako da prevaziđu situaciju koja je nastala zbog tvrdnji organizatora Povorke ponosa da od države dobijaju deklarativnu, ali ne i suštinsku političku podršku organizaciji Povorke i da neće prošetati Podgoricom sve dok vlada ne obezbijedi učešće njenih najviših predstavnika na tom događaju.
Moj utisak da su najviši funkcioneri crnogorske vlade spremni da daju svoj doprinos da se stvori atmosfera tolerancije koja će omogućiti i samu realizaciju te Povorke što je moguće pre.
Da sam onda rekli da će lično učestvovati u Povorci?
Ja ne mogu govoriti u njihovo ime, ja mislim da je bolje da to pitate njih, ali mislim onako općenito mogu vam reći da su svi odgovori bili proaktivni i afirmativni i mislim da ne bi smelo biti tu nikakvih dvojbi o tome da li će crnogorska država stati i pomoći organizatorima.
Harmonizovanje zakona, ali i usvajanje i promocija svijesti o pravima LGBT osoba u Crnoj Gori sa onom u Evropskoj uniji je uslov za početka pristupnih pregovora o članstvu i crnogorska vlada to zna, kaže Kacin. Upravo je učešće vladinih najznačajnijih ljudi uslov da Povorke ponosa uopšte bude. Uporni su organizatori koji su taj zahtjev uvrstili među dva najvažnija za održavanje prve Povorke ponosa u Crnoj Gori, članica organizacionog odbora Daliborka Uljarević.
Postoje praktično samo dva zahtjeva da se parada održi i da se odnosno fiksira datum, a to je da dobijemo predstavnika vlade na političkom nivou i da policija počne dokumentovano i druge institucije dokumentovano u pisanoj formi da komunicira sa organizatorima parade, jer je to jedini način na koji mi možemo da znamo ko je odgovoran zašto. Ono trenutka kad se to desi bit će fiksirani datum, ja se nadam da će to biti vrlo skoro i da ćemo moći na taj način i da uz malo odlaganje da isto događaj izvedemo do kraja.
Pripreme za prvu Povorku ponosa u Crnoj Gori traju već nekoliko mjeseci, a organizatori su nekoliko navrata kritikovali ponašanje resornog ministarstva i ministra Ferhata Dinoše, u javnosti poznatog po homofobnim izjavama. Tražili su i dalje traže da Dinoša bude u organizacionom odboru Povorke ponosa i da učestvuje u tom događaju, što je on odbio, pravdajući se preuzetim obavezama u vezi sa akcijnim planom o evropskim integracijama. Delegiranje Dinošinih saradnika u organizacioni odbor Povorke bio je samo još jedan argument u rukama organizatora koji su poručili da je takav odnos vlade samo pokazatelj deklarativne, ali ne i suštinske političke podrške sa najvišeg nivoa u izvršnoj vlasti. Zdravko Cimbaljević.
Da li je korektan i dobronamjeran odnos ćutati mjesecima o vladinim predstavnicima u Povorci, opstruirati organizaciju Povorke i onda 10 dana prije događaja, prije zakazane Povorke, izvršiti imenovanje onih koji ne potvrđuju političku podršku? Uvjeren sam da je premijeru više nego jasno kako osobe iz inostranstva, posebno zvaničnici i LGBT aktivisti, gledaju na činjenicu da vlada 10 dana prije održavanja parade ne saopštava način svoje podrške i svog predstavnika.
Atmosfera u oči prve Povorke ponosa u Crnoj Gori danima i mjesecima ukazivala je na realan bezbjednosni rizik, jer su na internetu objavljivane poruke mržnje prema LGBT osobama, a policija je privodila pojedine autore tih poruka. Prije dvije večeri na koncertu protiv homofobije hrvatskog benda Lolo Brigida bačen je suzavac na publiku, a nakon koncerta na dvije lokacije u centru Podgorice napadnute su i dvije LGBT osobe. Na koncertu prije dvije večeri bio je i evropski poslanik Jelko Kacin sa prijateljima i predstavnicima evropskih organizacija u Crnoj Gori.
Ja sam bio nazočan, prisutan na tom koncertu Lolo Brigide. I onaj suzavac je bio aktiviran 1 metar iza mene, tako da sam duboko u sebi osjetio sve ono što je bilo poručeno tom porukom.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu ide u Vašington s teškim zadatkom, spriječiti politički tsunami koji bi Izraelu mogao zaprijetiti u septembru. Za taj su mjesec naime Palestinci najavili proglašavanje vraćanja svojih granica na status prije 1967. godine. Izraelci se žele unaprijed osigurati da će, nakon te objave, imati Sjedinjene Države na svojoj strani, uz istovremeno očuvanje teritorija na zapadnoj obali i u istočnom Jeruzalemu, priredila Biljana Jovićević.
Dok Netanjahu bude u avionu leteći prema Vašingtonu, Barack Obama će objaviti svoj odavno najavljivani govor o Bliskom istoku, nastavak onog iz Kaira 2009. godine. Sljedećeg će dana u Bijeloj kući ugostiti Benjamina Netanjahua. Nakon toga obojica će učestvovati na političkoj konvenciji pro-izraelske lobističke organizacije AIPAC. U utorak 24. maja Netanjahu će govoriti pred Američkim kongresom, gdje će objasniti svoju viziju izraelsko-palestinskog mira. Što se može očekivati od ove veoma aktivne sedmice? Diplomatski obračun možda? Ako je odgovor potvrdan, ostaje pitanje ko će prvi trepnuti. Od kada je Izrael 1967. okupirao palestinske teritorije, od tada njegovi lideri žive u strahu da ih Amerikanci ne prisile na povlačenje. Sam Netanjahu prošao je tokom svog prvog mandata mnoge krivine s američkim predsjednikom Billom Clintonom. Popustio je njegovim zahtjevima, ali su ga desničari u Tel Avivu zbog toga zbacili s vlasti. Bibi je tada naučio lekciju, vodi računa o tome šta želi tvoja baza ili ćeš izgubiti fotelju. Kada se prije dvije godine vratio na vlast, misija mu je bila otežana paralelnim Obaminim uspjehom u približavanju arapskom, odnosno muslimanskom svijetu. Netanjahu je to shvatio kao izdaju Izraela. Dvojica lidera ne dijele ni iste stavove, ni iste vrijednosti. Za američkog predsjednika izraelska okupacija i nastava građenja naselja na zapadnoj obali predstavlja tešku nepravdu. Obama ne može prihvatiti sistem u kojem i jevrejski doseljenici mogu uživati politička i ljudska prava koja uskraćuju svojim palestinskim susjedima. Za Netanjahua jevrejski narod ima iskonska prava na visove zapadne obale. Još tokom prvog susreta u maju 2009. godine Obama i Netanjahu su se sudarili. Freški pobjednik američkih izbora, još opijen svojim uspjehom, djelovao je kao čovjek koji stvari drži pod kontrolom. Netanjahu je govorio o palestinskoj državi i zaustavljanju širenja jevrejskih naselja za 10 mjeseci. Ali političke struje okrenule su se u Bibijevu korist. Odbio je produžiti moratorij na gradnju, bilo kakve razgovore s Mahmudom Abbasom o granicama, Jerusalimu ili povratku izbjeglica. Palestinski predsjednik iskoristio je to i bojkotovao svaki dalji dijalog dok se gradnja ne zaustavi. No početkom 2011. godine arapskim se svijetom raširilo proljeće. Sve što je Obama doživio kao mir, demokratiju i novo svitanje, Netanjahu je vidio kao problem, nestabilnost i mogućnost da se iranska vatra još više približi njegovim granicama. Ali i arapsko proljeće donijelo i novu priliku za Izrael. Neizvjesnost je približila Sjedinjene Države Izrael bez obzira na loše vibracije među dvojicom lidera. Nakon što su u regionu izgubili dva velika prijatelja, Tursku i Egipat, u Tel Avivu su postali svjesni svoje veće zavisnosti od Sjedinjenih Država. A Vašington je s gubitkom arapskih saveznika sad više oslonjen na izraelsku vojsku koja im može pomoći da zaustavi Iran i njegove saveznike. Suočen sa izolacijom zemlje, Netanjahu najavljuje obnavljanje mirovnog procesa, odlazi u Vašington da dobije podršku. Obama je pak odlučio iskoristiti arapsko proljeće i ubistvo Osame bin Ladena da nastavi ofanzivno šarmirati Bliski istok. Mnogo je nagađanja o tome što će reći u predstojećem govoru u regionu, no sve su indicije da će se završiti praznim obećanjem o dvijema ravnopravnim državama. Njegov savjetnik za nacionalnu bezbjednost Tom Donilon već je ustvrdio kako Palestina mora biti ustanovljena pregovorima. De facto, Obama prihvata da Izrael ima veto na ustanovljenje palestinske nezavisnosti. Netanjahu će sigurno u Američkom kongresu dobiti ovacije, a Obama će se suzdržati od namjere da ga razotkrije. Njihov će obračun biti odgođen jer se Obama ipak mora baviti važnim poslom, svojim reizborom. No, Netanjahuova diplomatska pobjeda može biti kontraproduktivna. Stvarni se život ipak odvija na terenu, a ne u Vašingtonu ili Njujorku. Palestinska frustracija desetljećima jako pospješivana, može se pretvoriti i u treću intifadu, bez obzira da li će Ujedinjene nacije priznati palestinsku državu ili ne. I tu se zapravo negdje vrti pravi problem Benjamina Netanjahua. On može na svoju stranu dobiti Amerikance, ali vrlo malo će mu toga ostati da ponudi Palestincima u njihovoj potrazi za nezavisnošću. Prema svemu tome, mnogo je vjerovatniji novi izraelsko-palestinski sukob nego napredak u mirovnim pregovorima.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu našeg programa. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostali, možete čuti što stalni predstavnik MMF-a u Srbiji, Bogdan Lisovolik, poručuje vlastima u Beogradu.
Da se izbjegnuti prekomerni fiskalni troškovi, a to bi u ostalom bilo u skladu sa zakonima koje je Srbija već usvojila.
Evropski parlamentarci raspravljali o crnogorskom putu ka Evropi.
Vidimo na papiru da ima mnogo napretka, a čujem od poslanika da je organizovani kriminal izmiješan sa političarima. Ne znam više šta da vjerujem. Ne znam da li je ova zemlja zrela za pristupanje Evropskoj uniji.
Na zahtjev Radovana Karadžića, sudije iz Haga posjetit će mjesta zločina nad Sarajevom. Florence Artman misli da je to samo optuženikov način odugovlačenja.
Nije loše da sudije poznaju bolje područje, pa i topografije, i da dođu na licu mjesto, ne može škoditi.
Zagrebački festival židovskog filma jedini je na svijetu koji se bavi isključivo holokaustom, kaže oskarovac Branko Lustig.
I zato je to nešto jako važno za sve one koji su preživjeli. Ja sam sad se vratio iz Auschwitza i tamo sam saznao da nas koji imamo broj na ruci ima još samo 3000. I kad mi odemo, više neće biti svjedok.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mladen Marilović i Sabina Čabaradić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sklapanje novog stand-by aranžmana Srbije i MMF-a bit će takozvani aranžman iz predostrožnosti, koji ne bi podrazumijevao novo zaduživanje, već samo nadzor stručnjaka ove svjetske finansijske institucije. Viceguverner banke Bojan Marković očekuje da bi taj aranžman Srbija mogla imati od septembra ove godine. Pred početak razgovora čelnici MMF-a ukazali su na izvjesne rizike povećanja javne potrošnje u predizbornoj Srbiji, o čemu Branka Trivić razgovara s Bogdanom Lisovolikom, stalnim predstavnikom Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiji.
Mr. Lisovolik.
Gospodine Lisovolik, vi ste izdali javno upozorenje vezano za fiskalnu odgovornost vlade. Šta je suština tog upozorenja?
Nije to baš neko strogo upozorenje. Naime, više je to naša procjena da postoji izvjesni rizik da će se trošiti više nego što je planirano. Taj rizik zasnovan je na onome što smo registrovali u predizbornim izbornim godinama u nekoliko dosadašnjih izbora, a to je da su se u tim godinama povećavali budžetski izdaci. Naš savjet je da se izbjegnu ti prekomerni fiskalni troškovi, a to bi u ostalom bilo u skladu sa zakonima koje je Srbija već usvojila. Ako bi vlada poštovala te zakone, Srbija bi onda izbjegla da upadne u probleme koje je imala prethodnih godina, pred izbore 2008., 2006. i 2003. godine.
Mnogi ekonomisti međutim ne veruju da će se vlada pridržavati tih zakona, posebno s obzirom na činjenicu da je ovo predizborna godina. Verujete li vi da će vlada biti fiskalno odgovornija?
there.
Do you actually believe that they are going to be fiscally responsible?
Well, I think this is a new situation.
Mislim da su ovo sada drugačije okolnosti. Srbija sada prvi put ima fiskalnu regulativu. Razume se, uvek postoji rizik da fiskalni zakoni budu prekršeni. Ono što bismo mi želeli jeste da se shvati da su koristi od odgovornog i realnog pristupa javnoj potrošnji zaista višestruke. One bi Srbiji otvorile put da stvori predvidiv ekonomski ambijent, da ostvari održiv ekonomski rast, kao i održiv rast životnog standarda građana.
And that will help a sustainable economic growth and a sustainable improvement in living standards.
You suggested that the leading ruling party.
Predložili ste da se vodeće političke partije javno obavežu na poštovanje fiskalnih pravila. Da li ima smisla očekivati od partije u ovoj zemlji da će u predizbornoj godini ta obećanja, čak i ako ih daju, ispuniti?
In this country makes sense in your view?
Well, we suggested this is indeed just an idea to consider.
Mi smo to predložili, dakle nismo zahtevali, nego sugerisali, i to je samo ideja za razmatranje. Smatramo da bi ona bila korisna za otvaranje javne debate i fokusiranje na potencijalni problem povećanja javnih izdataka. To smo učinili zato što je u predizborno vreme veoma snažno iskušenje da se građanima obećavaju dodatna budžetska trošenja. Naravno, u predizbornim danima to uvek zvuči privlačno. Izgradit će se nove škole, mostovi, povećat će se plate, ali na kraju se ispostavi da ova obećanja nisu bila u skladu sa budžetskim kapacitetom. Dakle, to pitanje bi se bar moglo otvoriti u javnoj debati. Ona bi mogla pomoći javnosti i biračima da prate obećanja političara i da kazne one koji po osvajanju vlasti okrenu leđa onome što su u predizbornoj kampanji obećavali. Takva debata bi mogla biti usmerena ka kreiranju ekonomije i politike zasnovane na realističnim osnovama. Siguran sam da će biti nekih političkih partija koje će se opirati ovakvom odgovornom pristupu, ali onda je na birači da odluče i izaberu strategiju za koju smatraju da je najbolja za Srbiju.
Da li bi se ovaj aranžman iz predostrožnosti mogao pretvoriti u klasični standby aranžman?
Well, the only thing I can say is the following, that there will be a mission that will start its work tomorrow.
Sve što u ovom trenutku mogu reći je da misija MMF-a sada počinje pregovore. Na zahtev vlade diskutovaće se aranžman iz predostrožnosti. To je tek početak pregovora i mi ne očekujemo da će oni biti završeni tokom ove prve misije. Procenili smo da će biti nužne najmanje dve misije kako bismo završili pregovore. Sve je, razume se, moguće, ali ono o čemu će se razgovori voditi jeste aranžman iz predostrožnosti. On je u mnogim aspektima sličan regularnom stand-by aranžmanu. Jedina razlika je u činjenici da ovim aranžmanom Srbija ne bi povlačila finansijska sredstva sve dok su na delu normalne okolnosti. Ta sredstva bi mogla povući samo ako bi nastupile neke neočekivane negativne okolnosti.
In extraordinary circumstances when some unexpected adverse developments occur.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Bogdan Lisovolik, stavni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiji.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sastanak parlamentaraca Evropske unije i Crne Gore u Podgorici obilježen je oštrom polemikom zastupnika vlasti i opozicije o napretku zemlje ka Evropskoj uniji. Dijametralno suprotni stavovi u vezi s borbom protiv organiziranog kriminala, te paralelno iznošenje potpuno suprotnih dokaza o istoj temi, zbunilo je njihove evropske kolege. Priču ima Srđan Janković.
Evropski zvaničnici su zadovoljni činjenicom da je Crna Gora svjesna da joj predstoji još posla kako bi Evropska komisija preporučila početak pregovora sa Evropskom unijom o članstvu. Odgovarajući na direktno pitanje, predsjednik delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa zemljama regiona Eduard Kukan potvrdio je da evropske institucije očekuju pojačanu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije kroz hapšenje i presude.
You ask me to be too specific.
Vi pitate da li je Evropska komisija i parlament insistiraju na hapšenju i presudama. Pa to je vrlo konkretno pitanje. Odgovor bi bio da. Pitanja korupcije i organizovanog kriminala su izuzetno važna i mi tražimo da se tu preduzme sve što je neophodno i da se dogode i sve konsekvence, uključujući tu i te dve stvari koje ste vi pomenuli. Međutim, na vama je da to rešite. rešite, a ovo jeste jedan od ključnih prioriteta za ocenu vaše zemlje u vezi sa budućim pristupanjem.
Tokom razgovora o prioritetima i obavezama Crne Gore, crnogorski parlamentarci su otvorili oštru raspravu o stanju kriminaliteta u Crnoj Gori. Tako su predstavnici opozicije naveli niz nerasvjetljenih ubistava, izostanak saradnje između tužilaštva i policije tokom sprovođenja važnih istraga, posebno u slučaju Balkanski ratnik, i pred evropskim parlamentarcima ocijenili da je organizovani kriminal više izražen nego u drugim zemljama okruženja. Opozicija je ocijenila da međunarodni ugled Crne Gore može da poraste tek kada se pokaže politička volja za obračun sa organizovanim kriminalom. Predrag Bulatović, poslanik Socijalističke narodne partije.
Postoji veza, nažalost, organizovanog kriminala i pojedinih ljudi iz vlasti i dijelova vlasti, i to je tačno, i nema političke volje u određenim strukturima da se to riješi. I to je veliki problem. Ja nemam ništa protiv da dobijemo datum pregovora, naprotiv, želim da dobijemo datum pregovora, ali mi nikada nećemo osvojiti evropske standarde ako ovo veliko zlo koje postoji u Crnoj Gori veoma značajno izraženo, više nego negde drugo, ne riješimo. Hvala.
Braneći svoju partiju od teza opozicije da jedan broj ljudi iz vlasti predstavljaju zaštitu organizovanom kriminalu, poslanik Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković se posebno osvrnuo na slučaj Darka Šarića i dugogodišnje optužbe na račun vlasti da su se bavile švercom cigareta. Vuković je odbacio tvrdnje opozicije da je Šarić imao zaštitu u Crnoj Gori.
A u Srbiji je 20 godina, ali srpski državljanin, razvijao hacijende, pravio od granice Mađarske pa diljem Srbije. Dugo, 10 godina, 15 godina traje ođe preganjanje oko duvanske afere, oko toga da su neki ljudi iz vrha vlasti, iz partije koje ja pripadam, povezani sa kriminalom, korupcijom. Za svedoke su uzimani italijanski mafijaši koji su dali tamo sudovima časnu riječ. Osnov izjava mafijaša, optuživani su naši ljudi u Crnoj Gori. Dešavaju se čudne stvari u našim zemljama, u našem regionu.
Slušajući međusobne optužbe i stavove opozicije i vlasti o stepenu organizovanog kriminala, pojedini evropski parlamentarci su ostali zbunjeni. Tako je evropski parlamentarac Lajos Bokroš primijetio da postoji veliki jaz između onoga što saopštavaju vlasti i opozicija. Vidimo na papiru da ima puno napretka, a čujemo od poslanika da je organizovani kriminal izmiješan sa političarima. Ne znam više šta da vjerujem, ne znam da li je ova zemlja zrela za pristupanje Evropskoj uniji, rekao je Bokroš. Na drugoj strani, državna tužiteljka Ranka Čarapić saopštila je da je zadovoljna rezultatima rada tužilaštva.
Pokazujemo konačno rezultate i pa eto i ocjene opozicionih poslanika su, da tako kažem, omekšale kada je tužilaštvo u pitanju.
U cilju dobijanja datuma pregovora sa Evropskom unijom, Crna Gora je dobila 7 uslova koje treba da ispuni, a koji se odnose na pojačanu borbu protiv kriminala i korupcije, depolitizaciju institucija, unaprijedi medijske slobode, suzbije diskriminaciju, reformiše pravosuđe i unaprijedi izborno zakonodavstvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata. Haški tribunal najavio je da će delegacija sudskog vijeća koja se bavi Radovanom Karadžićem posjetiti Sarajevo i njegovu okolinu. Dovoljno razloga da javnost počne postavljati pitanja. Što će, gdje i zašto gledati? Zar nisu imali dovoljno vremena u posljednjih 16 godina da sve nauče na pamet opsadi Sarajeva? Jesu li dovedena u pitanje svjedočenja? Iz Haga odgovaraju da su ovakve posjete i ranije prakticirali, a Žana Kovačević ima o tome zabilježila izjavu portparola suda Nerme Jalačić.
Posjete su se desile u bezbroj slučajeva do sada, kako posjete mjestima zločina u Bosni i Hercegovini, tako i onima u Hrvatskoj i Kosovo, ovisi o kom predmetu govorimo. Znači, to je jedna vrlo standardna procedura koja je propisana pravilnikom Haškog tribunala, isto kao što je propisana i pravilnikom, recimo, suda Bosne i Hercegovine. Ona se radi kako bi sudsko vijeće sebi omogućilo da što bolje može procijeniti mjesto zločina i materijalne dokaze, kao i svjedočenja koja se predoče u sudnici o tim mjestima zločina. Dakle, Iako je ova posjeta određena i dešava se na zahtjev optuženog, to ne znači da sudsko vijeće na bilo koji način prihvata teze optuženog što se tiče događaja u Sarajevu u toku rata, niti je u ovom momentu ocijenilo teze tužiteljstva. To se tek radi u konačnoj presudi kao što je opšte poznato.
Jelačić nije željela precizirati koje lokacije će u Sarajevu i okolini Haške sudije posjetiti zbog, kako je navela, njihove bezbjednosti, ali da su to sva ona mjesta identifikovana kao mjesta zločina, a koja su utvrđena u ranijim presudama. Do sada su za ratni zločin na građanima Sarajeva pred Haškim tribunalom osuđeni generali Dragoljub Milošević i Stanislav Galić na 29 godina, odnosno maksimalnu kaznu doživotnog zatvora. Karadžićev advokat Goran Petronijević izjavio je kako vjeruje da je glavni razlog dolaska u Sarajevo delegacije iz Haga upravo posjeta lokacijama na kojima su počinjeni zločini, a koji se stavljaju na teret Karadžiću. Nekadašnja glasnogovornica Haškog suda Florence Artman ističe da će dolazak sudije iz Haga na lice mjesta imati upravo suprotan efekat od onog kojim se nada odbrana.
To je jedini način da sudije na objektivni način mogu vidjeti, tako da ne treba vidjeti ništa čudno što sudsko vijeće ide. Sada može da se analizira sam zahtev Radovana Karadžić i najverovatnije se može taj zahtev staviti na spisku svih potezi koje su povučeni od strane Radovana Karadžića da odlaže ili odugovlači proceduru što duže, što više, posebno kad nemaju čist ili čvrst odgovor na tužbe koje se nosi protiv njih. Oni pokušavaju raznim mogućnostima koje omogućava procedure da odugovlači ceo proces. Ali s druge strane nije loše da sudije poznaju bolje područje pa i topografije i da dođu na licu mjesto, ne može škoditi.
Direktor informacijono-dokumentacijonog centra u Sarajevu Mirsad Tokača, koji godinama sakuplja imena ubijenih u Sarajevu tokom rata, sumnja da dolazak haške delegacije može bilo šta promijeniti u procesu protiv Radovana Karadžića i zločina koji mu se stavljaju na teret.
Dakle, nije ovo prvi put da članovi sudskog vijeća dolazi u Bosnu na različite lokacije, oni su radili bezbroj puta i do sada u situacijama prije svega kad su htjeli da uspostave svoj odnos spram prostora na kojem su se zločini desili. To što je Karadžić zahtijevao, on ima svoje razloge zašto je zahtijevao i nije uopće problem što su ljudi došli. U stvari činjenice su utvrđene, nema tu nikakvih novih činjenica, jer sve što je vezano za Sarajevo manje više imamo dva procesa, dvije sudske, pravosnažne sudske presude u slučaju Milošević i Galić, tako da što se tiče zločina civilima i građanima Sarajeva, tu su činjenice manje više potpuno utvrđene i tu nema nikakve dileme. Naravno, Karadžić ima svoju strategiju odbrane i vjerovatno je to dio te strategije, naravno, sudije će iz svega izvući svoje zaključke.
U optužnici Haškog tužilaštva Radovan Karadžić se tereti da je odgovoran za dugotrajnu kampanju granatiranja i snajperskog djelovanja na civilno stanovništvo Sarajevo tokom opsade grada. Kao posljedica tih napada, kako stoji u optužnici, hiljade ljudi je poginulo i ranjeno, uključujući veliki broj djece i starijih osoba. U optužnici se također navodi da napadi nisu imali vojne svrhe i da su bili usmjereni na stvaranje atmosfere stalnog straha za građane. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Na talasima ste Radija Slobodna Europa, u toku su Dokumenti dana. Do kraja emisije među ostalim možete čuti kako je stanje u tužilaštvu na Kosovu te što se dešava na židovskom filmskom festivalu u Zagrebu.
slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini iz godine u godinu raste broj kaznenih djela počinjenih vatrenim oružjem. Samo u posljednja dva mjeseca, kaže statistika, u preko 60 incidenata učestvovalo je 120 osoba. Gradovi u kojima najčešće se događaju oružani incidenti su Sarajevo, Banja Luka, Brčko i Trebinje. Blizu 90% ovih kaznenih djela počinjeno je ilegalnim oružjem, prenosi naš Ivan Katavić.
U oružanim incidentima u Bosni i Hercegovini godišnje strada 200 osoba, od čega je jedna četvrtina smrtno. Većina ovih kaznenih djela počini se ilegalno korištenim oružjem. Podaci su to istraživanja Centra za sigurnosne studije u Bosni i Hercegovini, u kojem je praćeno stanje u posljednje 4 godine. Projekt direktor centra Armin Kržalić.
Najčešće korišteno oružje u ovim incidentima je bio pištolj, koji je korišten 771 put. Također zabrinjava veliki broj upotrebe poluautomatskih i automatskih pušaka u incidentima 259 puta, te bombe 649 puta. Posmatrano sa dnevnom upotrebom možemo reći da je pištolj u 2009. godini gotovo svakodnevno bio korišten, a u 2010. to su prevladale bombe.
Zabrinjavajući je i podatak da u Bosni i Hercegovini blizu 20% građana posjeduje ilegalno oružje. Riječ je uglavnom o oružju koje je zaostalo iza rata. Provedene su brojne akcije koje su imale za cilj podići svijest građanima da predaju ilegalno oružje policiji. Međutim, izostali su napori institucija u sprječavanju ove pojave, dodaje Kržalić.
Same institucije Bosne i Hercegovine i kompletno entiteta, ne znam, kantona, koliko ja znam, do sada nisu ulagale neke napore da bi se riješio problem ilegalnog oružja, pa kada je u pitanju prevencija. Da li je to bilo rješavanje primarne ili sekundarne prevencije, međutim nismo imali.
Bosna i Hercegovina ima neujednačeno i komplicirano zakonodavstvo u dobijanju dozvola za legalno posjedovanje oružja, što je također jedan od problema.
Sad imamo 12 različitih zakona o oružju, znači Brčko distrikt ima svoj, Republika Srpska ima svoj i kanton ima, svaki 10 kantona ima svoj zakon, koji su opet i u federaciji različiti. Znači imamo još kantone koji rade po onom starom zakonu iz bivše SFRJ.
Problem oružanog nasilja odraz je sveukupnog lošeg sigurnosnog stanja u Bosni i Hercegovini. Zbog nepovjerenja prema sigurnosnim organima građani se sve češće odlučuju na posjedovanje oružja kako bi sami sebe zaštitili. Oštrije kazne za nelegalno korištenje oružja ne bi mnogo promijenile stanje, ističe Jasmin Ahić, profesor na Fakultetu kriminalističkih nauka u Sarajevu.
Kaznena politika uvijek ima i svoju dobru i lošu stvar. Kada govorimo o preventivi i samoj kaznenoj policiji, mislim da sve te stvari neće donijeti mnogo dobra ukoliko se u segmentu, znači, stvaranja povoljnije sigurnosne kulture na Bosni i Hercegovini ne uradi po tome. Znači, nije problem niti ilegalnog, niti legalnog naoružanja, problem je osjećaj sigurnosti naših građana koji onda u štiteći sebe, svoje živote, da kažemo, u takvoj nesigurnoj situaciji će potegnuti za bilo čime, pa i, nažalost, za hladnim vatrenim oružjem.
S druge strane, u Bosni i Hercegovini zabilježen je i porast zahtjeva za legalno korištenje oružja, a razlog se opet može naći u lošoj sigurnosnoj i političkoj situaciji, kaže Nermin Pećanac, bivši ministar unutarnjih poslova kantona Sarajevo.
Ako govorimo o političkoj situaciji, da je ona kumovala, ako se može reći, povećanju zahtjeva za izdavanje oružanog lista, odnosno oružja, onda mogu reći da je to jedna ratno-huškačka retorika pojedinih političara koja za posljedicu ima strah kod građana od obnavljanja rata i jednostavno oni su i samo iz tog straha i pod pritiskom, stalnim pritiskom da se nešto može desiti, ono što smo mislili da je za nama, uzimaju oružje, kupuju oružje.
Što je motiv građana da sve više traže dozvole za posjedovanje oružja, pitali smo Sarajlije.
Ja mislim da je to trend. Ono, furka neka nosi moja pištolj, da nosim ja.
A ja mislim da se ljudi osim malo nesigurniji, pa na taj način pokušaju da se obezbijede, ali ja mislim da je to pogrešno.
Ko ima dozvolu? Od 100 ili 200 ljudi jedan zloupotrijebi to. Treba oružje oduzimati i gledati oni koji nemaju dozvole.
Statistike pokazuju da su veći gradovi u Bosni i Hercegovini postali područja rizičnog i nesigurnog življenja. Zašto će se, kažu stručnjaci sigurnosne agencije, ali i društvo u cjelini morati posebno pozabaviti. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nedostatak tužitelja još uvijek predstavlja problem za kosovsko tužilaštvo, što doprinosi velikom broju neriješenih slučajeva, naročito u oblasti organiziranog kriminala i korupcije. Detalje iz izvještaja o radu tužilaštva za prošlu godinu priredila je Amra Zajneli.
U izvještaju o radu javnih tužilaštva Kosova za 2010. godinu za organizovani kriminal na Kosovu bilo je optuženo 288 lica. Od slučajevih tih lica 44% slučajeva su tokom ove godine primljena u rad, dok oko 60% čine slučajevi koji su ostali nerešeni iz prethodnih perioda. Upoređujući nerešene slučajeve na kraju izvještajnog perioda sa nerešenim slučajima na kraju 2009. godine, broj nerešenih slučajeva je smanjio za 37%. U izvještaju se navodi da 77% slučajeva organizovanog kriminala su okončani istražnim postupkom i stoga su veoma komplikovani. Borba protiv korupcije i organizovanog kriminala predstavlja prioritet za kosovska tužilaštva, ali predsjednici odgovarajuće institucije tokom objave izvještaja o radu javnih tužilaštva Kosova za 2010. godinu i nisu mnogo govorili o rezultatima borbe protiv ovih pojava. Glavni tužilac Kosova Ismet Kabaši kazuje da u kosovskim tužilaštvima postoje specijalizirani tužioci koji se bave organizovanom kriminalom i korupcijom, ali nije naveo podatke o rešenim slučajima u vezi korupcije.
Kemi caktuar koordinatori, cili ka të gjitha të dhënat lidhur me lëndë të korrupsionit.
Određen je koordinator koji posjeduje sve informacije o slučajima korupcije, ali bi dodao da samo prošlog meseca u Prištini je podignuto 38 optužnica u vezi korupcije, kazao je Kabaši. On je dodao da su tužilaštva Kosova 2010. godine, iako su radile sa samo 64% potrebnih tužilaca, uspješno završile većinu poslova oko predmeta. Glavni tužilac Euleksa, Johan van Vrieswijk, kazao da je važno da država investira više u poboljšanju rada tužilaštva, što i dalje predstavlja izazov. On je naglasio potrebu za imenovanje 49 opštinskih tužioca i 26 okružnih tužioca, broj koji trenutno nedostaje ovim institucijama.
If the state invests money as prosecutors, it is entitled to say we want to see performance.
Ukoliko država novčano investira u tužilaštvo, onda može da traži rezultate, kazao je on. Zamenik premijera Kosova istovremeno i ministar pravde Hajreddin Kući naglasio je posvećenost instituciju u sprovođenju vladavine zakona na Kosovu, dodajući da su već poduzete inicijative kako bi došlo do poboljšanja vladavine zakona. Jedno njih je i formiranje konsultativnog saveta za pravdu.
Shili për drejtësisë në të përfshi ditë konkrete të të gjitha akterve më rëndësi duke përfshi këtu.
Ovi savet bi obuhvatio predsjednike izvršnih sudskih organa kao i one iz tužilaštva, a zatim i predsjednike međunarodne zajednice i civilnog stanovništva, kazuje Kući. U međuvremenu predsjednica Republike Kosova Atifete Jahjaga je nakon sastanka sa glavnim državnim tužiocem kazala da je rad tužilaštva važan za vladavinu zakona, kao i za povratak poverenja građana Kosova u institucije pravde. Ona je dodala da borba protiv kriminala će omogućiti građanima jedan mirni i sigurni život. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Od nedjelje 22. maja pa sljedećih 7 dana u zagrebačkom kinu Europa održava se peto izdanje festivala židovskog filma. Tema je Žena u holokaustu u okviru koje će biti prikazano preko 50 filmova. Izbornik je počasni predsjednik festivala Oskarovac Branko Lustig, bilježi Eni Zebić.
Zagrebački festival židovskog filma jedini je festival u Europi i svijetu koji se bavi isključivo holokaustom, kazao je njegov počasni predsjednik, jedan od dvojice zagrebačkih Oskarovaca Branko Lustig.
I zato je to nešto jako važno za sve one koji su preživjeli. Ja sam sad se vratio iz Auschwitza i tamo sam saznao da nas koji imamo broj na ruci ima još samo 3000, a po završetku rata bilo nas je 150.000. I kad mi odemo više neće biti svjedoka, zapravo živi svjedoka.
Branko Lustig nije samo počasni predsjednik, nego je i glavni i odgovorni za cijeli festival, jer je pogledao 250 filmova i od njih odabrao 56, kazala je direktorica festivala Nataša Popović. Osim filmskog programa, u sklopu festivala održat će se i radionica filma sa 10 polaznike iz cijeloga svijeta, a sa njima će raditi Lustig, koji je Oscara zaradio za produkciju Schindlerove liste, svjetski poznati ilustrator i dizajner zagrebačkih korijena Mirko Ilić i predavač na Zagrebačkoj akademiji za kazalište, film televiziju Nenad Puhovski. U sklopu festivala održava se izložba Lica otpora, Žene u holokaustu, koncipirana u Izraelu, koja putuje od lokacije do lokacije. Festival prati glazbeni program, pretežno elektronika, ali će biti i gosti iz Beča s klecmerom, najavila je direktorica festivala.
Ono što je bitno je zapravo, radi se o festivalu različitosti. Pa znači, kroz apsolutno sve dijelove programa pokušavamo tu različitost približiti.
Festival će biti otvoren dokumentarnim filmom zagrebačkog autora Branka Ivande, Lea i Darija, o dva čuda od djeteta, malim plesačicama, pjevačicama i glumicama koje su između dva svjetska rata bila idoli zagrebačke publike, od kojih je jedna nestala u holokaustu, a druga izbjegla s obitelji na kraju rata jer su bili Nijemci. Središnja tema ovogodišnjeg festivala je Žene u holokaustu, program posvećen snazi i hrabrosti žena koje su se borile za opstanak i preživljavanje, a kojima se na ovaj način odaje počast u nadi da nikada neće biti zaboravljene. Branko Lustig.
I u partizanima, i u podzemnim organizacijama, u Auschwitzu, u Birkenau, u svim logorima isticale su se žene, naročito one žene koje su radile u bolnicama takozvanim, koji su pomagali sa oskudnim sredstvima da olakšaju muke tim zatvorenicima. Evo, sjećate se Sophie's Choice, filma koji smo isto tu snimili, koji je jedan film iz Holokausta, taj film najbolje pokazuje kako su zapravo žene bile te koje su najviše stradale.
I ne samo zbog toga što je filmova o Holokaustu sve manje, Lustig želi da Zagrebački festival židovskog filma možda jednog dana postane festival o toleranciji.
Jer mi nastojimo da i u našim edukacijskim jutrima i kad govorimo studentima, kad govorimo školarcima, polako se prebacujemo na važnost tolerancije. Ja ne mogu zamisliti svijet, a da nema tolerancije među ljudima.
Lustig je otkrio da je uspio nagovoriti publicista Slavka Golfštajna i književnika Miljenka Jergovića da napišu scenarij za igrani film o Jasenovcu, a on će, kada ga napišu, nastojati pribaviti novac za snimanje. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabaradić.